Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui. Šiandien, birželio 13 dieną, švento Antano Padoviečio šventė. Dėl to mūsų katechezės tema yra Šventas Antanas, Jėzaus Kristaus įsikūnijimo skelbėjas. Jūs tikriausiai žinot nemažai apie šventą Antaną, bet kad jis buvo ne tik geras pamokslininkas, kad jis buvo tėvo Pranciškaus mokinys ir pranciškonų mažesniųjų brolių ordinų pirmas teologijos mokytojas, galbūt jums nauja. Jeigu mes žiūrim į šventą Antaną jo statulėlę, mes matom kūdikėlį Jėzų ant jo rankų. Yra tokia anekdota iš 14 amžiaus, kad kūdikėlis Jėzus pats jam sakė savo pamokslus į ausį ir skelbėjo Antanas. Bet mes norim trupučiuką žiūrėti giliau į jo gyvenimą ir ypatingai į jį kaip pranciškonų ordino bažnyčios mokytoja. Kodėl tai? Žingsnis po žingsnelio. Antanas gimė 1190 metais Lisabonoje. Biografija jo tėvą vadina Mylės arba Kavalieros Valiaujus. Tai liudija, ji kylus iš ryterų giminės. Pradinį išsilavinimą Fernando Martins gavo katedros mokykloje, kur studijavo gramatikos ir retorikos pagrindus. Apie 1210 metus jis įstojo Švento Augustino regularų kanonininkų vienuolyną šalia Lisabonas. Čia turėjo galimybę pastudijuoti šventą raštą, teologiją bei liturgiją. Po 2 metų Fernando persikėlė į Santa Cruz vienuolyną Koimbroje, kur paskaitas buvo skaitę tokie garsus viktoriečių mokyklos atstovai kaip Andus ir taip toliau. Čia jis pradeda gilintis į bažnyčios tėvų, ypač švento Augustino. Švento Pranciškus 1209 metais iš Inocento III gavo palaiminimą savo gyvenimo būdui. Mažesniesiems broliams nuo pat jų susikūrimo buvo svarbi nekrikščionų evangelizacija. Tai mini vienas iš tų laikų rašytojas. Saracenai mieliai klausosi mažesniųjų brolių pamokslavimo, šiems skelbiant tikėjimą Kristumi ir Evangelijos mokymą. Bet kai pamokslaudami, jie prabila apie Mahometą ir viešai jį pavadina melagiu bei klastūnu, anie bedievai sumuša brolius ir išveja į savo miestų. Jei Dievas ne apgaubtų stebuklingą globą savo sūnui, tai jie būtų nužudyti. Praslinkus vos 8 metams, 1217, nedidelį mažesniųjų brolių bendruomenę jau buvo įsikirusi Koimbroje. Jie ateidavo prašyti išmaldos į Santa Cruz vienuolyną. Keletas brolių 1220 metų pradžioje, vos tik atvykę į Afriką, buvo nukankinti ir palaidoti būtent Santa Cruz. Paveiktas susiskaldimu savo bendruomenėje ir išvydęs paprastą mažesniųjų brolių gyvenimą, Fernando 1220 pavasarį prašė leidimo tapti pranciškonu ir keliauti skelbti evangeliją islamo kraštuose. Tikėtina, jog tuo metu jis jau buvo kunigas, dėl to turintis licentiam docendi, leidima mocinti. Taip, tu metu vasarą Fernando tampa mažesniųjų brolių pranciškonų. Savo globėjų pasirenka šventą Antaną egiptietį. Jam buvo leista vykti į Maroką, tačiau pakeliui jis susirgo, grįždamas išsilaipino Sicilijoje. Iš čia, kaip tik palapinių kapitulos metu, 1221 metų gegužį pasiekė Asyžiui. Tai buvo vienintelis kartas, kai Antanas matė šventą Pranciškų. Po kapitulos jis pateko į Montepaolo eremą aukštytunėje Italijoje, kur metus laiko, niekam nežinant apie jo išsilavinimą, gyveno kaip paprastas brolis kunigas. Kartą paprašytas, jis netikėtai nuostabiai parabilo ir nuo tada ministras provincijolas paskyrė Antanui pamokslavimo tarnystę. Žiūrėkim į tą situaciją. Šventas Pranciškus troško savo brolius matyti beturčius ir bemokslius, pamokslaujančius vien tik apie idas ir dorybės, bausmę ir garbę, kaip jis pats rašo. Tad 1222 metais Bolonijoje jis išgyveno dilemą, ar broliai turi studijuoti, sparčiai plintant eresijoms, kurioms pasipriešinti buvo galima tik gerai žinant teologiją, paveiktas kardinolo Ugolino Pranciškus pareiškia sutinkas, kad broliai studijuoti ir paveda Antanui juos mokyti teologijos. Apie tai mes turim trumpą tėvo Pranciškaus laišką. Noriu jums skaityti. Skamba taip. Broliui Antanui, mano vyskupui, brolis Pranciškus siunčia sveikinimus. Man priimtina, kad tu mokytum brolius šventosios teologijos tiek, kad per šias studijas neišplėstų jų maldos dvasą ir atsidavimas, kaip nurodyta reguloje. Aišku, kad Antanas buvo gerai išlavintas tam, kaip iš Augustino ordino, kaip pamokslininkas ir mylėtojas mažesniųjų brolių, jis panašiai kaip tėvas Pranciškus ima į teologiją, ką tėvas Pranciškus gyveno ir rodė. Imkim pavyzdį. 1923 metų prieš kalėdas tėvas Pranciškus Grečio miestelėje paruošė, kaip mes žinom, pirmą kartą bažnyčios istorijoje viešą prakatėlį. Prašė žmonės padėti, gulėjo prakatėlį, kūdikelį. Ką jis norėjo rodyti? Norėjo rodyti, kad viešpats Jėzus tikrai tapo žmogumi ir kad jis buvo nuo jo gyvenimo pradžios vakšas tikras žmogus. Šita realybė, Jėzaus Kristaus įsikūnijimo realybė, rodė tėvas Pranciškus. Beveik galėtum drįsti sakyti, vaidino ir iš to mes turim kalėdų prakatėlį. Bet Antanas, kuris turėjo mokinti brolius teologiją, bandė, ir ne tik bandė, mes turim daug iš jų pamokslų, kadangi gaila, bet iš jo paskaitų mes neturim jokio raštų, bet pamokslų turim. Kaip jis ten kalba apie Jėzaus įsikūnijimą, tai yra, aš manau, įdomu iki šiol. Kadangi, jeigu mes žiūrim į katechizmą, aišku, mes žinom, kad viešpats Jėzus buvo ir Dievo sūnus, ir žmogaus sūnus. Šita ir yra labai svarbu. Herezijos arba sakė, kad jis tik Dievas, arba sakė, kad jis tik žmogus. Ir netikėjo apie trejybės realybę. Slėpinį liks. Ir dėl to galim suprasti, kad šventasis Antanas kovoja su meile, bet aiškiai ir griežtai prieš tokias herezijas, Albigenzas, Valdenzas. grįžim į teologiją. Jam buvo svarbu broliams padėti pagilinti, ką jie buvo matę iš gyvo tėvo Pranciškaus. Antano šventumas tapo iš jo meilės Jėzui, į kurį jis matė labai panašiai kaip jo tėvas Pranciškus, kuris, ir taip galim sakyti, tik 12-13 metų buvo vyresnis už jį, bet vis tai to jam buvo dvasinis tėvas. Prisiminkime, kad tėvas Pranciškus nebuvo kunigas, Antanas buvo, bet nuolankus savo tėvui. Ir jeigu mes tai žinom, jis matė panašiai kaip tėvas Pranciškus į viešpaties Jėzaus žmogiškumą dėl mūsų išganimo. Įsikūnymas buvo vienas punktas. Kančia ir mirtis dėl mūsų nuodėmių buvo antras punktas. Bet ir viena ir kita iš meilės žmonėms. Žiūrėkim trupučiuką į Švento Antano raštus. Tas ypatingas sekimas Kristumi, kur jam pradžia duoda tėvas, yra iš esmės kristologimis, rašo jis pats. Ir jam buvo labai svarbu ir mums pranciškonėms iki šiol, viešpaties Jėzaus žodis iš Jono Evangelijos, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Kadangi viešpats Jėzus yra kelias, mes turim žiūrėti į jo gyvenimą pradžią, kad mes žinom, kaip mes turim ir galim eiti. Dėl to viešpats Jėzus sako, žiūrėkim į Evangeliją pagal Moko, sek paskui mane, taip jis kviečia. Tai buvo sunku 12-13 amžiuje, tai yra sunku ir šiandien. Arba mes žiūrim į Jėzų kaip į Dievą ir jis labai tolimas iš mūsų. Mes negalim imti jo pavyzdį, sakoma, ja, jis buvo Dievo sūnus ir aš esu tik vargšas žmogus. Arba mes žiūrim į jį kaip žmogų, jis yra vienas iš mūsų, jis yra mūsų brolis, nieko ypatingo, man nereikia gyventi kaip jį, kadangi aš galiu save išgelbėti. Ir man nereikia Jėzaus Kristaus išgelbėjimo. Man nereikia jo mirties, taip galėtum sakyti žmonės, jie tikrai taip sako. Į šitą situaciją Antanas vedė savo brolius į šitą, kaip lotynų kalboje mes sakom, et teologiją. Ir. Visada svarbu yra matyti Jėzų kaip žmogų ir kaip Dievą. Arba dar geriau kaip Dievą, kadangi jis tai buvo amžinybėje ir liks, ir žmogų. Dėl to, jeigu mes žiūrim į Švento Antano pamokslus, jis vieną kartą, pavyzdžiui, taip sakė. Meilė mums, jį, būtent Jėzų, taip traukia, kad šita meilė jį traukia į žemę, į mūsų bėdą, nepaisant, kad jis danguje būtų galėjęs ir gyventi be mūsų. Arba kitas citatas. Du keliai, dvi takos. Jėzaus Kristaus yra. Vienas eina nuo tėvo pas mamą. Ir šitas buvo meilės kelias. Antras vedė nuo mamos į pasaulį. Ir šitas buvo nuolankumo kelias. Meilės kelias, nuolankumo kelias. Šitie du terminai charakterizuoja, kaip Antanas žiūrėjo į viešpatį Jėzų. Ir dėl to jis norėjo, aš vėl cituoja, kad tikintieji giedotų viešpačiui naują giesmę pagal 97 psalmę. Kas eina į naują gyvenimą, turi nebenaudoti seną. Čia jis kalba apie seną Adomą ir naują Adomą. Naujas Adomas Kristus. Galbūt mes dabar darysim trumpą pertrauką, klausyti muziką. Kesti, kviečiu. Žiūrėkim kartu į šventą Antaną, kaip mes galbūt jį matom. Mes jau girdėjom šiandien, kad jis išrinko Antano dykumos tėvo vardą. Ir šitas Antanas, aišku, tas pats vardas, buvo Antano Padoviečio, kuri, aišku, Portugaliai vadina Antano Lisboniečio, kadangi jis iš Lisbono gimęs. Šitas Antanas, dykumos tėvas, buvo tas, kurį žmonės prašė, jeigu jie prarado kanos, jeigu jie laukia stebuklo dėl sveikatos arba dėl santykių su kitais. Ir kadangi šventas Antanas Paduvietis labai greit tapo žinomas, jis pavyzdžiui yra tas šventasis, kuris labai greit, mažiau negu vienerus metus po mirties, buvo paskelbtas šventasis. Ir tai reiškia, kad žmonės dabar kreipia į jį, prašydami jo užtarimą prie Dievą. Ir taip mes turim Antaną šiandien kaip padėjėją bėdose. Kodėl jis taip gali daryti, čia mes galim vėl grįžti į jo teologiją ir jo skelbimą viešpaties Jėzaus įsikūnijimą. Kaip viešpats Jėzus dėl mūsų veidų tapo žmogumi, taip ir Antanas žiūri į Jėzų ir prašė Jėzų, kad jis padėtų. Aš matau, dabar yra esimės.
Ar yra kas nors vertęs švento Antano pamokslus į lietuvių kalbą?
Ačiū už klausimą. Aš dabar citavau, kai aš kalbėjau su jumis, iš vieną darbą, kurį rašė mūsų ordino brolis Algirdas Malakauskas. Jo darbas buvo bakalauro darbas prieš 12 metų, pašvestasis gyvenimas pagal šventą Antaną Paduvietį. Gaila, bet mes dar neturim vertimą Antano Padoviečio pamokslus lietuvių kalboj. Kol kas mes galvojom apie tai, bet pirmą mes norim tėvą Pranciškų ir Klarą ir po to ir Antano darbus versi į lietuvių, mes tai reiškia mūsų ordinas, į lietuvių kalbą. Kada tai bus, aš kol kas negaliu sakyti. Gaila, bet apie Antaną jūs rasit čia ir ten kanos, bet ne tiksliai jo pamokslus. Ar gerai, o dar vieną, prašau.
Ar pranciškonai tebesilaiko savo regulos pažodžiui?
Jeigu aš dabar sakyčiau ne, tai būtų tiesa. Jeigu dabar sakyčiau taip, aš turėčiau paaiškinti. Pagal žodžių, ne. Kadangi mūsų regula yra rašyta 1223 metais prieš beveik 800 metų. Ir aišku, laikas ir bažnyčia keičiasi. Žmonės yra žmonės, jie buvo. Ir broliai yra broliai. Bet dėl to mūsų ordinas pradėjo jau 13 amžiuje, buvo šventasis Bonaventūra, rašyti konstitucijas, kaip mes sakom. Tai yra paaiškinimai. Mūsų regula yra labai trumpa. Ir ne viskas ten paaiškinta. Dėl to mes turim tokias konstitucijas. Šitos konstitucijos galima atnaujinti pagal laiką. Man dabar 50 metų kaip pranciškonų ir per šitą laiką 3 kart mes atnaujinam šitas konstitucijas. Ir konstitucijos mums padeda gyventi pagal regulo dvasą, kaip šiandien reikia. Taip aš atsakyčiau į jūsų klausimą. Ir dar skambutis, klausykim, ką tu.
Pagarbintas Jėzus Kristus.
Per amžius, amen.
Čia Teresė iš Vilniaus. Aš noriu paklausti tokį dalyką. Kodėl Antanas vaizduojamas su kūdikėliu Jėzaus ant rankų?
O, mieliai, aš jums atsakysiu. Tai turi 2 priežastys. Pirma, šventasis Antanas, kaip aš dabar bandžiau tupučiuką paaiškinti, tikrai, kad tu su tėvu Pranciškumi mylėjo viešpaties Jėzaus įsikūnijimą. Tai reiškia tą faktą, kad jis tapo kūdikėlių. Ir kad po to tik iš 14 amžiaus Antanas buvo rodytas su kūdikėliu Jėzumi ant rankų, turi pirmą priežastį, kad jis tikrai labai mylėjo skelbė viešpaties Jėzus įsikūnyjimą, viešpatį Jėzų kaip kūdikį, bet irgi 14 amžiaus antroje pusėje mes randam tokią legendą, kad kūdikėlis Jėzus sėdėjo ant Antano pečio ir jam į ausį sakė, ką jis turėjo skelbti ir pamokslauti. Iš to, iš šitų, sakykim, dviejų šaltinių mes turim tokią statulėlės beveik visur. Kartais irgi radoma Antanas su lelija, tai yra ženklas dėl jo skaiščio ir tyro gyvenimo. Aš noriu dar trupučiuką kalbėti apie mūsų Antano pagarbumą, galim sakyti. Yra dabar daugiau negu 100 metų, pradedant Prancūzijoje, kad Antanas tapo vargšų žmonių padėjėjas. Ir mūsų broliai ir labai greit ne tik pranciškonų ordino žmonės, bet parapijų bažnyčioje prie švento Antano statulėlės rado tokią aukų dėžę ir ten buvo rašyta švento Antano duona. Galbūt jūs tai irgi jau matėt. Galima rasti ir čia Lietuvoje. Ir ką tai reiškia? Iš šitos kasos parapija arba vienuolina padalino pinigų, padėjo vargšams žmonėms ir prašė, kad Antanas prašytų Jėzų, kuris tapo vargšų dėl mūsų, kad jis vargšams ne tik materialiniu būdu, bet ir dvasiniu būdu padėtų. Ir dar vieną faktą noriu minėti. Galbūt jūs žinot, kad popiežius Pijus 12 skelbė Antaną ir tai buvo sausio mėnesį 1946 metais kaip bažnyčios mokytoja ir jam davė tą pavadinimą doktor evangelikus, evangelijos mokytojas. Tai labai svarbu irgi. Antanas imo savo pamokslus ne tik iš kitų teologijų, ypatingai iš Augustino mokyklos, bet iš švento rašto. Ir panašiai kaip tėvas Pranciškus savo reguliuje rašo, kad brolių būtų gyvenimas pagal evangeliją, skamba taip, brolijos regula ir gyvenimas yra toks, kad jie turi gyventi klusnai, beturto ir skaiščiai, laikydamiesi mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus mokymo ir sektami jo pėdomis. Taip buvo pirma regula. Ir antra regula, dar antra, tai reiškia galutinį regulą, kuri tvirtino popiežius, kuri mes laikom, kaip aš jau paaiškinau, iki šios dienos, prasideda taip. Mažesnųjų brolių regula ir gyvenimas yra toks. Laikytis šventosios mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus evangelijos. Ir po to vėl, gyvenant klusnai, be nuosavybės ir skaiščiai. Tai reiškia, kad Antanas ne tik mokino, bet gyveno. Ir kad pas jį, ir tai yra tikrai pavyzdinga, mokslas ir mokymas sudeda su gyvenimu. Kaip jis gyveno, taip jis mokino, kaip jis mokino, taip jis gyveno. Ir tai yra galbūt didžiausias komplimentas, kurį mes galim duoti švento Antano, kad iš jo gyvenimo mes matom jo artumą Jėzui, kuris tapo žmogumi dėl mūsų išganimo, dėl meilės mums. Ir taip, jeigu mes šiandien antradieniais minime Antaną, jeigu mes šiandien kalbam apie nuostabus dalykus, kurį Dievas daro jo užtarimu, visada yra svarbu, mes neieškom pirmoj vietoj Antano, bet su Antanu Dievu. O aš matau, čia yra dar viena SMS. Prašau.
Jeigu reikėtų apibūdinti šventąjį Antaną, jo teologijos esmę trumpai, kas išskiria jį iš kitų pranciškonų teologų? Kokie tai būtų bruožai?
Ir vėl ačiū už klausimą. Prieš Antaną, kaip aš jau sakiau, nebuvo pranciškonų teologija. Po jo buvo ypatingai du labai svarbus mokytojai, būtent Bonaventūra, tik 340 metų po Antano, ir Jonas Tunskotus apie 70 metų po Antano. Reikia sakyti, kad Antano įtaka į mūsų ordiną buvo labai stiprus ne dėl jo mokslo, bet dėl jo pamokslo. Jis kaip pamokslininkas, sakoma, kad jis 13 amžiaus didžiausias, geriausias, garsiausias pamokslininkas buvo, ir taip jis veikia. Pas Bonaventūrą, kuris irgi yra iš Augustino mokyklos, panašumai yra, bet jis vėliau ir kitaip paaiškina tą patį pagrindą, visada šitą, kaip aš jau minėjau, et, et, ir. Viešpats Jėzus kaip Dievo sūnus ir kaip žmogaus sūnus. Dar stipriau tai yra pas Joną Dunskotų, kuris čia panašiai kaip Antanas labai pabrėžia viešpaties Jėzaus įsikūnymą ir taip labai aiškiai žiūri į mergelę motiną Mariją, kuri gimdė Jėzų. Dėl to jis yra jos nekaltumo prasidėjimo gynėjas. Yra dabar jau beveik laikas. Noriu taip paveikti, kad aš kartu su jumis primenu mūsų Lietuvos šventovę, būtent šiandien Kretingoje ir iki 16 dienos yra švento Antano iškilme, atleidai. Taip mes kartu su Antanu galim ir norim sekti viešpatį Jėzų, prisimindami, kad jis yra ir mums kelias, tiesa ir gyvenimas, kaip Dievo sūnus ir kaip žmogaus sūnus. Dabar aš labai paprastai kukliai sakyčiau, ačiū, kad jūs atidžiai, kaip tikiuosi, klausit, prašykim šventą Antaną, kad jis stiprintų mūsų meilę Dievui. Garbė Jėzui Kristui.
Malonus klausytojai, jums laidoje kalbėjo kunigas pranciškonas Severinas Holoher.
Girdėjote laidą Katechezė.
Širdžių esi, saudūna Jesus.